Сәләм, сәләм. Бозатлық радиосында Татарша подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген миндә кунакта Германияда яшәп, татар җырлары иҗат итүче Ирек Габдрахманов. Хәерле көн, Ирек әфәнде, ни хәлләрегез бар?
Хәерле көн, исәнләрмесез, Аллаһка шөкер, рәхмәт. Сезнең хәер фатихадабыз, рәхмәт.
Азатлык тыңлаучыларына таныштырып китәм. Ирек Габдрахманов тумышы белән Башкортстанның Бүздәк районы Яңа Актау авылыннан. Хәзерге вакытта Германияның Дюссельдорф шәһәре янында яши. Бергә ул авыруын эндокрин дисфункция ширен дәвалап булмасмы дип килә һәм шунда калырга мәҗбүр була. Ул җырлар иҗат итә. Бүгенге көндә үзенең YouTube каналын алып бара. Әйме, Ирек абый?
Әйе, менә шушы җырлар дигәннән шигырьләр безнең җырлы язмыш проекты эшләгән идек бит инде без Казанда яшәп иҗат итүче автор башкарышы шагыйрә үзе җырлар иҗат итә торды Гөлнур Галимова белән берлектә шушы проектны алып барабыз үзебезнең иҗат җимешләребезне чагылдырып барырга бер YouTube каналы ачтык инде шунда уңайлырак куеп барабыз бөтен иҗат җимешләребезне үзебез язган үзебез иҗат иткән җырларны гына.
Менә мин әле карап чыктым. Анда инде сезнең 2000-гә якын язылучы һәм кайбер видеолар 8 мең тапкыр каралган. Бу татар контенты өчен ярыйсы гына саннар дип әйтер идем. Сез аны кайчаннан бирле алып барасыз? Ничек үзегез генә оештырасызмы аны? Гөлнур ханым белән бергәме?
Гөлнур ханым белән бергә иҗат итәбез, әйе, җырларны, шигырьләрне ул да яздырып җибәрәм. Мин үзем дә, техника нине үзем генә башкарам. Видео монтажларны, аудио монтажларны үзем эшлим, барысында үзем эшлим. Шушы YouTube-тагы каналны мин ныклап где-то май аенда гына башладым. Аңа чыгып бар иде, конечно, акрын гына эшләп килә иде, но ныклап май аеннан тотындым менә.
Нә, Ирек әфәнде, ничек уйлыйсыз? Бүгенге татар YouTube-ы нинди ул? Аны кайсы якка үстереп була?
Бүгенге татар YouTube-ын мин әйтер идем, менә әзрәк татар милли ашлар, татар милли бәйрәмнәр, шуннан туган тел темасын менә күтәрергә кирәк, туган телебезне саклап калырга кирәк. Теге артларым бер галап дигәндә мондай модный клиплар куеп кына, җырлар куеп кына татар YouTube-ын алып барып булмый, шуңа күрә барысында дуларны куярга кирәк. Менә үзебезнең шушы татар халкының тарихын куярга кирәк. Менә шул чагында татар YouTube-ы әйбәтләнеп китәргә тиеш.
Әмнә аны кем үстерергә тиеш дип уйлыйсыз? Шул ук татар тарихы турында белмим, тарихчылармы, яки ул дәүләттән булырга тиешме, ниндидер бер карау. Һәм гомумән татар YouTube-ына ихтияҗ бармы? Кеше күбрәк Инстаграмда, ВКонтакте да, шундый социаль челтәрләрдә утыра кебек.
Әлбәттә, Илвира, менә уйлап карагыз. Табигатьтә, мәсәлән, бәпкә үләне генә үскән яшел аланда, яшел урында кеше бик карамаска мөмкин. Ә шунда гөлләр килеп үсеп чыкса, менә матур гына гөлләр үсеп китсә, кешене җәлеп итә. Шуның күп бездә үзебез менә шушы каналларда матур гына шушындый татар халкыбызның рухын, аның сәнгатен, аның мирасларын чагылдырган шушы материалларны куйсак, халык үзеннән үзе киләчәк.
Ә сез үзегез менә татардан берәрсен карыйсызмы? Татар YouTube-ыннан кемнәрне карыйсыз? Гомумән, кемне менә бездә YouTuber дип менә карап әйтергә мөмкин?
Дөресен генә әйткәндә, карап караганым бар, бер җүнле канал юк татар дию буенча. Бер җүнле канал юк. Кергәнем бар Татарстан, татар ниләренә, шул әлеге баягы хаманда шул бер ни башка каналлардан алынган материалларны куеп, шунда татарлаштырып куйган нәрсәләр инде. Ашымда килмәгәе бер җүнле нәрсә юк.
Сез анда менә шигырьләр дә укып саласыз, әйме, һәм җырлар да бар инде. Кеше шигырь укыймы, тыңлыймы ул хәзер? Популярлыгы югала барган кебек тоелмыймы сезгә?
Киресенчә уйлыйм. Мәсәлән, шигырьне болай гына укып, интонация белән генә укып куйсаң, аны бик күп кеше укымаска мөмкин. Ә әзрәк музыкага җайлап куйсаң, аның керәсең уже кейф белән анда, ниндидер кейф белән музыка тарта үзенә җәлеп итә. Шушы кейф белән керәсең һәм тыңлайсың. Ә болай тыңлап, просто гына тыңлап укыганнар, яки карап көбісі қорап оқымайды әлі әнін, а былай музыка білән тыңлап келіп кірәләр. Көп кіші, мына мен еске алғаным бар, көп кішіні жәліп ете, бик көп кіші тыңлайлар.
Ирек әфенде, сіздің жырларыны Ғабділфәт Сафин, Ойдар Ғалимов, Фирдус Тимаев кебек популяр жырчылар башқараймы? Жыршылар инде шигыр яки күй яздыру бик кыйбатка түшә дип зарлана, ләкин шул ук вакытта әлләни байып киткән шагыйрьләр дә күренми. Жыр язып тамак туйдырып буламы, Ирек абый?
Дөресен әйтәм мин сезгә, жырны тамак туйдыру өчен, акча эшләү өчен язылган жыр ул жыр түгел. Жыр шыга йөрәктән, мәсәлән, ниндидер китуа, шул кигә карап шигыр язасың, яисә ниндидер шигырны алып қарайсың да, шул шигырга карап китуа, жыртуа, яисә икесе бергә менә жырлый-жырлый, шундый кили-кили жырлар да туа. Акча эшлим дип, акчага дип тырышкан жырлар ул дөрес эш түгел. Мин яшерим батырын түгел, мин тоже бушка бирәсем килмей менә язылган жырларны, чөнки мин ул жырларны демо вариантлар ясатырга, минуслар ясатырга миңа бик күп акча кирәк. Мин Германиядә Россия акчасы юк, минем рубльләр юк, шуңа күрә мин инде бушка бирәсем килми эшләгән эшемне. Аласы килгән кеше ала, ә былай бушка гына биргән бик сирәк кешегә бирәм дигән күп бирдем инде, бик күп кешегә бирдем тоже.
Юк инде ул менә бушка эшләнә торган эштә түгел, әлбәттә. Шулай да менә бер җир, бер шигырь әйтик, күпме тора ул татар эстрадасында?
Мин нуансын белмейм инде, нуансын белмейм. Мен ишеткәнем бар, даже шигырь генә, кисез, нисез шигырь генә 15 мең тора дип ишеткәнем дә бар. Кисез генә, просто шигырь генә 15 мең тора дип ишеткәнем дә бар. Икене дә менә гармунда, например, дырык-шырык уйнап бирәләр кине, тоже 15 мең шулай дип ишеткәнем бар.
Әмнә сез кине ничек яздырасыз? Сезнең музыкаль корал барманда ничек?
Безнең шушы проектыбызда үзебезнең бик оста виртуоз баянчы, аранжировщик. Ну, без аның белән инде шул интернет буенча гына элемтәдә җигетебез бар, ул ярдәм итә, аның белән бергә эшлибез инде. Шушылай.
Ягъни сез аны ничектер яздырып җибәрәсезме диктофонга, һәм аны гармунда, һәм яки башка музыка коралларында аны эшкәртеп бетерәләрме?
Әйе, без аңа аудио мотив җибәрәбез. Җырны җырлап, менә шул төшендә, ничек җырлана шул төшендә, ничек җырлана, без аңа җырлап, шушы материалларны җибәрәбез. Ул аңа просто аранжировкана куша инде.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Германияда яшәп татар җырлары иҗат итүче Ирек Габдрахманов белән сөйләшеп утырабыз. Ирек әфәндемне бер видеоңызны карадым да, бер шигырыгызны. Эх, тиз генә кайтыр юллар булса, кайтыр идем туган ягыма дип укыйсыз бер видеода. Тыңлыйк әле шуны, бик ошады ул миңа.
Эх, тиз генә кайтыр юллар булса, кайтыр идем туган ягыма, бәллүр чишмәләрнең суын эчеп, сихәт алыр идем җаныма. Яшьлегемә кайтыр юллар булса, яши башлар идем яңадан, канатланып ышып китәр идем, илхам бүләк иткән язлардан. Үткәннәргә кайтыр юллар булса, туган нигезендә калырмын, кулларыма алып тупрагын, үгәүбә елап алырмын. Автор Ирек Габдрахманов.
Ирек әфәнде, кайту өмете бармы сездә?
Ничек дип әйтим, менә ностальгия бар ул. Сагындыра нитә. Әмма уйлыйм да менә, кем көтә мин анда, например, мин анда кая кайтам. Мин анда нинди язмыш көтә. Мин бит инде Россиядән бик җиңел язмыштан килмәдем. Мин дом престарелыкта интернетта яшәп килдем 3 ел. Аякларым караянып, инде шире гангрина тарала башлаган иде монда килгәндә инде. Менә Европада алхамдулиллах лешит иттеләр. Шул инде әгәр монда килмәгән булсам инде, мин дөресен әйтәм. Мин я ахиретта булыр идем инде, җә берәр Шундай ауыр хәлдә берәр кайда ятыр идем инде, аяк сезнисез.
Нишек әлеге менә хәлегез нишек сезнең? Шир турында сөйләү авыр инде, шулай да менә бүген үзегезне нишек хис итәсез?
Германияда медицина бик көчле, конечно, беләм мин аны, но мин үземнең опытта белмәем, потому что миналар килеп карадылар. Минем ишке органнар, йөрәкләр, кан тамырлары, давлениеләр бөтен нәрсә нормада, алар шулай булгач, алар булай итеп кулларына куйдылар. Кемнәрнең, например, бик авыр хәлдә булган кешеләрне лечиттеләр, медицина бик көчле. 2 көндә йөрәк операция эшләп, 2 көндә больнойны аякка бастырып кайтарып җибәрәләр. Тагын аларның бер плюсы бар. Менә алар кешенең үзенең организмы, үзенең җаны, үзенең духы көрәшергә тиеш шир белән. Мәсәлән, менә мин миңа просто салкын тиде, например, насморк. Миңа дару ишергә кирәк. Алар менә әзрәк шунда направление бирә, кешенең организмы үзе көрәшергә тиеш. Ягъни, мин дару ишмичә, менә безгә яни әйтәдер ие. Тамау төштеме, салкын тидеме? Баршык. Салкын боздыкта йөрүп керәле. Салкын дигәнне салкын менән шийтергә кирәк. Бик авыр хәлдә мин 300 килодан артып киткән идем мин. Минем аяклар күтәрмәй башлады, мин баскан җирдән җыгыла башладым. Беләсезме сез шуны? Утырып аякка баса алмый хәлгә җиттем уже. Яттым караватка. Мин бит хәзер уйлап ятам. Мин бит хәзер пастильгә калам. Мине кемнәр күтәрә 300 килолык кешене? Кемнәр миңа ухаживает та туда-сюда уйладым. Аллаһы Тәгаләгә ышанадыр инде мин аңа, ну, ныграк. Менә шушы Коръәннәр алып, дуалар алып укый башладым. И үземне үзем кулга алдым, ничектер Аллаһы Тәгалә ярдәм бирде. Бик мучнойлардан, бөтен нәрсәдән отказ иттем, сахардан, шикәрдән, бөтен нәрсәдән, молочныйдан шулай отказаться иттем. Алхамдулиллах, менә 2 ел эчендә 100 килодан артык ташладым. Мин аякка басып йөри алмый идем әле. Менә соңгы үлчәү буенча минем где-то 201 килограмм киемнәр белән бергә. Аллама рәхмәт әйе. Үземнең ихтияр кешемдә бардыр инде, мактанып әйтмим, әмма Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Гүлнур ханым да постоянно менә аның белән дә без связдә торабыз. Ул да бик нык поддержать итә. Авыр чагында файдалы киңәшләр, үзенең ниләрен бирә, фикерләрен әйтә, бик нык ярдәм итә. Ул яклап рәхмәт.
Ә булай монда туганнарыгыз, нинди дә булса башка якыннарыгыз бармы Башкортстанда? Белмим, бәлки Татарстандадыр һәм алар белән элемтәдә торасызмы сез?
Якын туганнарымнан әтием исән әле минем әтием белән элемтәдә. Аңа инде хәзер скоро 90 яш тула. Нығалай әйбәт, Аллаға шөкер, нық. Әнием вафат булды инде, китте. 2008 елда рак шире белән үлеп китте, мәрхүм булды. Бер туган апам бар, Францияда яшәй гаиләсе белән, алар белән элемтәдә инде. Шунда әллә нигә бер килгәреп тә китәләр инде. Энемнең гаиләсе монда 300 километрда гына ераклыкта гына яши. Алар килеп йөриләр. Энем үзе Россиядә, аны монда кертмиләр Германияга. Нәрсәдер булган инде монда шунда. Гаиләсе монда Германияда калды инде.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Ләбә теге пандемияларны ничек кишерәсез соң? Гомән анда чыгып йөрүләр юкмы, бармы дигәндәй, психологик яктан авыр түгелме? Теге курку бар бит инде, менә бүтүнебездә куркып яшибез.
Курку бар инде. Мин инде дөресен генә әйткәндә, мин бит дыхательный аппарат белән йоклыйм, фотоаппаратым. Әгәр шул аппарат туктаса, например, тәнемдә минем йөрәк тә туктарганмы? Шуның өчен инде мин миңа инде ул пандемия, например, бик прямой угроза ясай дигән күк, әгәр мин аның белән ширләсәм, бетте дигән сүз инде. Сакланабыз инде, сакланабыз. Масканы авыздан, борындарны каплыйбыз. Әлеге баягы ул теге хөкүмәт маскалары миңа җитмей, шуңа күрә үзем кул белән специально тегеп тәкәгән маскалар бар. Сакланабыз улай. Медицина, менә безгә, миңа, минем янга килүче персоналлар, Бүтүн киши, бүтүн киши маска менен, ысытылган маска менен.
Татарстанда да, гомумен Россияда маскаларга, битликлерге бик шикленип, хоры бит халык, киеси килмей, урамдарда, автобусларда да кимилер, никтер ышанмыйлар деп айтыкмы, ләкин Европада менә бу халык үзе дә бит, урамда да киеп йөриме?
Мәктәптә, бүтүн җирдә, бүтүн детский садта да балалар киебриләр, бүтүн җирдә, бүтүн җирдә. Маскалар буенча интернетта бик күп дезинформация тараталар бит. Менә маңардан тыналып булмый, например. Менә күрсәтәләр, менә тыналасың, моннан тын чыкмай, менә моннан су чыкмай, тегесе чыкмай, мынысы чыкмай. Маска кимичә йөрсәң, менә нәрсә буласың?
Алман телендә сөйләшәсезме? Гомумән, менә бу аралашу ничек, персоналлар белән, гомумән, менә ашау, ишу, көн күрештә.
Көн күрештә. Әзірек білем енді мен, деген үштейіндік кіне білем. Ну, бұла, үйренірге тіләп қарадым, үйренер мәдім нықлап сүйләшірге. Еғыша бетінде 7 ел вақыт өтті, үйренірге бұла еді. Ну, аның үшін қоядыр барыға, қоядыр үйреге керек, мәттеплерге үйреге керек, менің аңды базын арасы болмады, шыңа көре енді мен үз тілімін ташласым келмей, ташламай шақында мен аны. Үз тілімде туғанмын, үз тілімде өлешекмін, шуңа көрейінде. Ну, аралашу, сүйләшу, шул интернет аша енді.
Әлі дәм әйтәм, шушы интернет бар енді ме? Міне, бізні бит енді бұл карантинға отыртты. Біз башқа үйде отырушылар кібікіне, шулық инвалидларын ендейдер. Үйден шыға алмаушылар хәлінде қалдық, хәм мұның нәрсе екенін оңлы башладық, бұл үйден шыға алмауның.
Коронавирус битінді ол, Аллахы тағаля тарапынан жіберілген бір сына ол. Аллахы тағаля бізні сыны. Бұйдер жіп, итәлі бізмі шыны, юқмы, и бір минусында көрмейм мен. Маска кейдерді, дүрісін айткенде, халыққа маска кейдерді, ол дүріс айтылар бітміне халық. Біздің нашар сөздер сілейтірген ауыздарымыз не алып қойды, шулай бітінді. Ғымыр тәхәрәт алмаған құлларығыз, тәхәрәт алға үйретті, шулай бетін, дұрыс, дұрысын шулай.
Ирек абай, сіз қазір қойда яшейсіз ол, ғымен, өзіңізгіне яшейсіз мә, ол бірән енді йорт ма дегендей, социал объект ма, нәрсе ол?
Бұл ендейдір социал объект, ну, бір зұрғына бөлмейінді, бітін условиялары бар, душы бар, туалеті бар, кухнесі бар, бітін нәрсесі бар. Бүтін ұсылығы бар, енді екі таппыр келіп, ұқыт ясап, кірлеріні жоып, изәнлеріні жоып, бүтін дәрселерін шәп кетелер енді, Аллаға шықыр.
Әбу қоян финансылана? Бұл шол дәулет финансы ма?
Мен енді аның организациясын есімін білмейм, но шол Қызылқас яқлап бұға енді ол. Қызылқас яқлап, шол помыш, государственный помыш тұрма қояндыр, но нендейдір организация шол ярдам ете енді.
Яшау рұқсаты Германияда сізнің бар ендей ме?
Пока юғалы, ол официальны қағаз ең. Менің менде қазір шақсан нейім бар, апекуным бар, битроер деп атала ол мұнда. Битроер, шушы үшілер біле ұзан емас сетті. Менің өзім ері алмағаш, мен ашу сұт білен 7 елға битроер сайлап қойдылар енді. Бүтін үшілеріне ол үшілей.
Әбілай мінек артистлар білен... Аралашып тұрасыз ма татар эстрадасы артистлары белән?
Коронавирус башланғаннан бирле юк дисәндә була. Безнең инде уже уйланган концерт та бар, без яз көне язгы Солянка дигән концерт башларбыз дигән идек 2020 елның язында битенде ул концертта килеп чыкма дигән күк. Ну, артистлар туз инде бик элемтә кермиләр, бик алай элемтә дә юк, Аңы шынды бік қаты үлімтәлі тұрады елінді.
Әйе, Татар дүниясы, Татарстан білен үлімтәләрігіз үзілмәсін. Шушы ауыр вақытларда да Татар жары, Татар сөзі сізге ешәрге, сізге үмітләнірге күш берсін. Сәлемет болығыз, Ерік әфенді. Рәхмәт сізге бүгінгі біздің подкастта қатнашуыңыз үшін.
Рәхмәт, өзіңізге бік зор рәхмәт. Аллаһтың рәхмәтләре болсын. Исән сау болыйық. Татарлар яшәргә тиеш, татарлар, алар бик көчле халык, бик көчле рухлы халык. Бирешмибез, Алла берсә яшибез. Исәнлек, саулык телим баршагызга да батындашларга, бүтән мине белгән барлык якыннарыма, иҗатыгызны яратучыларга һәммәсенә дә исәнлек, саулык телим. Аллаһ тагала исәнлек бирсен барыгызга да. Рәхмәт.
Рәхмәт тыңлаучылар, рәхмәт Ирек әфәндегә. Безнең белән бүген татарча подкастта Германияда яшәп, татар җырлары иҗат итүче Ирек Габдрахманов булды. Сау булыгыз.
Азатлык радиосының татарча подкастын сез azatlik.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында тыңлый аласыз.